ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისაც ჯურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროი 9 საათზე თქვენ მსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე მოგესალმებით და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს, მოკლედ გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. ოცდაექვსი მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მასშტაბური სანახაობებით აღინიშნა თბილისსა და ქუთაისში.
ეს რამხელა ამბავია, ახლა ტერიტორიები ოკუპირებულია იმ ნაძირალას იმ ჩრდილოელ მეზობელს, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგზე მოულოდნელად გაყარიან მაგათ საერთაშორისო თანამეგობრობა.
ოპოზიციის ნაწილი სამების ტაძარში 2011 წლის 26 მაისს სახალხო კრების მიერ ორგანიზებული მიტინგის დაშლის დროს დაღუპულთა ხსოვნის პარაკლის დაესწრო.
ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ სირცხვილი არა 21 საუკუნეში საქართველოში ხალხი თავისუფლებისათვის ბრძოლისათვის იღუპება. სირცხვილი ჩვენ ხელისუფლებას რომ მოახერხა და ესე მოექცა საკუთარ ხალხს.
დამოუკიდებლობის დღეს ეძღვნება ჩვენს გადაცემაში პროგრამა პარალელური რეალობა.
21 წლის ღრმა წვლილი სახელად საქართველო დაიბადა 1991 წელს და როგორც ყველა არსტუნდინე ჭკვიანი მშობლების შვილს, მასაც ფაქტობრივად დაბადებისთანავე შეექნა პრობლემები.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში შევესწრებით გავარკვიოთ, ცვირდება თუ არა საბანკო კრედიტი საქართველოში.
საკრედიტო რესურსების სიძვირით საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია და მსოფლიო ბანკის 2010 წლის მონაცემებით კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთები საქართველოზე მაღალი მსოფლიოს მხოლოდ 7 ქვეყანაშია.
შემოგთავაზებთ ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემას კი დაასრულებს სპორტული მიმოხილვა და პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც ბაქოში მიმდინარე ევროვიზიის კონკურსზე ეძღვნება.
უნდა ვთქვათ, რომ ევროპის მაუწყებელთა კავშირის მიერ ორგანიზებულ ამ მუსიკალურ კონკურსზე საქართველოს წელს ყველაზე წარუმატებელი გამოსვლა ჰქონდა 2007 წლიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველო კონკურსში მონაწილეობს.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. დამოუკიდებლობის დღე უჩვეულოდ აღინიშნა თბილისში, რუსთაველის გამზირზე, სადაც ადრე სამხედრო აღლუმი ტარდებოდა, ეგრეთ წოდებული სამრეწველო აღლუმი გაიმართა. დედაქალაქის მთავარ გამზირზე გამოფენილი იყო 250-მდე ქართული კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ნაწარმი, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებაში არსებული სამომავლო წარმოების ჯავშან ტექნიკა და თვითმფრინავები. თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების სამხედრო ტექნიკა და პირადი შემადგენლობა კი სამხედრო აღლუმში ქუთაისში მონაწილეობდა, რომელსაც 26 მაისს ხშირად მოიხსენიებდნენ როგორც საქართველოს მეორე დედაქალაქს. თემურ კიღურაძე, რამდენიმე წუთში გვეტყვის თუ რა ხდებოდა სამხედრო აღლუმის წეს ქუთაისში, მანამდე კი სიტყვას გადავცემ ჯიმ შერეხიაშვილს, რომელმაც რუსთაველის გამზირზე სამრეწველო აღლუმი დაათვალიერა.
გულაბერ ანანიაშვილი, ტრადიციულ ხევსურულ ტანისამოში გამოწყობილი ჭარმაგი თბილისელი, რომელსაც რადიო თავისუფლება რუსთაველის გამზირზე გამოელაპარაკა, ქვეყნის უმთავრესი დღესასწაულის აღსანიშნავად საგანგებოდ მოემზადა. შესაბამისად ამაღლებული და იმედიანი იყო მისი განწყობაც.
დამოუკიდებლობის დღეა საქართველოს. ორ წელი რუსეთის მონობაში ვიღავე. წლის მოვესარი და რა. ეს რამხელა ამბავია, ახლა ტერიტორიები ოკუპირებულია იმ ნაძირალას იმ ჩრდილოელ მეზობელს, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგზე მოულოდნელად გაყარიან მაგათ საერთაშორისო თანამეგობრობა. მე მაგას შეჭრა არ მეპარება მისხარ.
თუმცა ვიდრე რუს ოკუპანტებს გაყრიან, ბატონი გულაბერი მიიჩნევს, რომ საქართველომ დრო ფუჭად არ უნდა დაკარგოს, რის დემონსტრირებასაც ემსახურებოდა სამრეწველო აღლუმი, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორის საალჩიკობავას თქმით, კომპანიებისა და მათი პროდუქციის სიმრავლე სამამულო წარმოების განვითარებაზე მეტყველებს.
დაახლოებით 267 კომპანიამდე არის წარმოდგენილი აქ და სეგმენტებად გვაქვს დაყოფილი. აქ არის როგორც მძიმე მრეწველობა, მსუბუქი მრეწველობა, კვება, ტექსტილი და ასე შემდეგ.
ჩამოთვლილი ნაწარმიდან ყველაზე მეტი ადამიანი მიიზიდა ვარდების მოედანზე თავმოყრილმა სამამულო წარმოების სამხედრო ტექნიკამ და იარაღმა, რომელიც სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტას გენერალური დირექტორის ვასილ ჭარბაძის თქმით, საერთაშორისო სამხედრო ინდუსტრიაში დაგროვილი გამოცდილების გათვალისწინებითაა დამზადებული.
თავიდანბრონე ყველაფერი რაც არის დამზადებული საქართველოში, ბრონირებული მანქანები, როგორც ხოხოვანი, ასევე ბორბლოზეც, სხვადასხვა დანიშნულების არის 6-6 ბრონირებული მანქანა, არის 4-4 ბრონირებული მანქანა, გარდა ამისა წარმოადგენილია ეს ზიარაღი, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ და ასევე წარმოადგენილია ეს ბევრი სამოქალაქო პროდუქცია, როგორც თვითფრინავები, ასევე გაზის გამოთმულები, რომელსაც ჩვენ 2000 წელს დავაწარმოებთ და ძალიან კარგი შედეგი გვაქვს და მაგის ანალოგებს ბევრად აღემატება და ხედავთ კიდევაც ძალიან დიდი მოთხოვნილება აქვს ხალხის მხრიდან.
ამ და სხვა ადგილობრივი ნაწარმის ანახავა თუ შესაძენად მისულმა ადამიანებმა რუსთაველის გამზირი 12 საათისათვის შეავსეს.
გამოგზავნილი რო იქნება ყველაფერს ეს არის მე მგონი უძიეს რაღაცა. პირველ რიგში ყოფილიყოს თავისუფლება, მე ამის შემდეგ ყველაფერი ნელ-ნელა გაგეთევა.
ძველი დღეა თავისუფლება და მოведით რომ აღნიშნოთ ეს ყველაფერი სილამაზე.
საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისს გამოაცხადა. დამოუკიდებლობის აქტში ვკითხულობთ.
საქართველოს ეროვნული საბჭო 1917 წლის 22 ნოემბერს არჩეული ეროვნული ყრილობის მიერ დღეს საყოველთაოდ აცხადებს. ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია და საქართველო სრულუფლებიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა.
საბჭოთა კავშირის დაშლისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ 26 მაისი ეროვნულ დღესასწაულად გამოცხადდა. თუმცა 20 წლის შემდეგაც კი ხელისუფლება და ოპოზიცია ვერ ახერხებენ ამ დღის ერთსივრცეში აღნიშვნას. გამონაკლისი არც 2012 წლის 26 მაისი აღმოჩნდა. კოალიცია ქართული ოცნებისა და სახალხო კრების ლიდერები სამების ტაძარში მივიდნენ და ერთი წლის წინ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციის დაშლის დროს დაღუპულებისათვის პანაშვიდი გადაიხადეს. სამების ტაძარში იყო ბიძინა ივანიშვილიც.
ის დღე 26 მაისი იყო თავისუფლებისათვის ბრძოლის დღე. ჩვენ დაგვიჩნდნენ ახალი გარდაცვლილები და ახალი სიმბოლოები, რომლებიც წარმოგვაჩენენ ჩვენ ქართველ ხალხს, რომლებიც მუდამ იბრძოდნენ და იბრძიან დღესაც თავისუფლებისათვის. ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ სირცხვილი არა 21 საუკუნეში საქართველოსში ხალხი თავისუფლებისათვის ბრძოლისათვის იღუპება. სირცხვილი ჩვენს ხელისუფლებას, რომ მოახერხა და ესე მოექცა საკუთარ ხალხს.
განსხვავებულ გარემოში და განსხვავებული ფორმით აღნიშნეს 26 მაისი რუსთაველის ძეგლთან შეკრებილმა ახალგაზრდებმა, რომლებისთვისაც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის მხატვარ ვატო ჯორკოშვილის თქმით მიუღებელია დამოუკიდებლობის დღის დამკვიდრებული ტრადიციით აღნიშვნა.
დღევანდელი ეს აქცია არის დაკავშირებული 26 მაისთან, დამოუკიდებლობის დღესთან, ოღონდ ამ დღის არამილიტარისტულ და არა ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებით აღნიშნავს. ანუ აქცენტი კეთდება მშვიდობაზე და ზოგადად არის მიმართული აქცია ომის და ძალადობის წინააღმდეგ და მინდა ჩვენი დამოუკიდებლობა მშვიდობასთან და არა მილიტარისტულ პოლიტიკასთან ასოცირდებოდეს. How many roads must the man walk down
before he call him a man. ბობ დილანის ეს ცნობილი სიმღერაც რუსთაველის ძეგლთან გამართული აქციის მონაწილეებმა შეასრულეს. ცხადია, სულ სხვა სიმღერებსა და განსხვავებულ მუსიკას ისმენდნენ თავრობის მიერ ორგანიზებულ ღია თუ დახურულ სივრცეში გამართულ კონცერტებზე, რომელთა დიდ ნაწილს ტრადიციულად რუსთაველისა და აღმაშენებლის გამზირებმა უმასპინძლეს. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნას საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი სამხედრო აღლუმის შესახებ საუბრით, რომელიც ქუთაისში გამართა 26 მაისს და ეს იყო საზეიმო ღონისძიების დასკვნითი ღონისძიება. ქუთაისში იმყოფებოდა ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი ეხო კავკაზას კორესპონდენტი თემურ კიღურაძე. გთავაზობთ საუბარს, რომელიც ქუთაისში აღლუმის მსვლელობის დროს ჩაიწერა.
თემურ, შენ ესწრებოდი სამხედრო აღლუმს ქუთაისში, რომელსაც ყველა საინფორმაციო საშუალება საქართველოში უწოდებდა გრანდიოზულს, ყველაზე მასშტაბურს. სინამდვილეში კი როგორი იყო, რამდენად მასშტაბური იყო ეს ღონისძიება პირადად შენზე, ადამიანზე, რომელიც ესწრებოდი სხვა აღლუმებს და კარგად ხარ ჩახედული მათ ისტორიაში, როგორი შთაბეჭდილება დატოვა სამხედრო აღლუმმა ქუთაისში?
მოგესალმებით, სიმართლე რო გითხრათ, მე დავითახვები ამ შეფასებას, იმიტომ რომ მე მართლა ვესწრებოდი ბოლო წლის აღლუმებს, ნუ ალბათ 5-6 აღლუმს მაინც და ეგეთი მასშტაბური და ეგეთი კარგი გაკეთებული აღლუმი მე ალბათ არ მინახავს უკვე 6-7 წელი რაც უკვე ანუ ამ სფეროში ვარ. მართლა ყველაფერმა ძალიან კარგად შეიარა, მაგრამ სამეჭდავი იყო ტექნიკაც იყო სამეჭდავი და სამეჭდავი იყო მომზადება და ისე როგორ ჩაიარა ამ დღევანდელმა აღლომა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა თითქმის ყველა შეერაღებული ძალის წარმომადგენელი გამოვიდა დღეს დაწყებული ჩვეულებრივი ქვეითებიდან, დამთავრებული სპეცრაზმით და საინჟინრო ნაწილებით. ასევე გამოვიდა სამხედრო ტექნიკა და მე არც კი მახსოვს, როდის ბოლოს იყო საქართველოში მძიმე მუხოხოვებიანი ტექნიკა გამოსული, ანუ იყო T-72 ჩვენი ტანკების გამოსვლა აღლუმზე. მართლაც არ მახსოვს ეგ, ანუ ავიაციაც იყო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ყველა საბრძოლო თვითნავი რაც კი გააჩნია საქართველოს იყო წარმოდგენილი ამ აღლომზე, მათ შორის ანუ Su-25 საშტურმო თვითნავი და L-19 ალბატროსიცაც გამოიყენა. Ну, როგორც ყველასთვის ალბათ შემცეს საინტერესო იყო ქართული წარმოების შეიარაღება, მათ შორის ქვეითის საბრძოლო მანქანა ლაზიკა, რომელიც ანუ სამი ეგზემპლარად იყო წარმოდგენილი და თუ არ ცდები ერთი ეგზემპლარი თბილისში, ანუ შეგვიძლია თქვა, რომ უკვე ანუ არა ერთ მოდელი არსებობს, არამედ უკვე ანუ სერიული გამოშვება არა, მაგრამ რამდენიმე მაინც მოდელი არსებობს ლაზეკის.
გოდნე, ნუ სერიოზული კონცენტრაცია რეალურად ძალების, თუმცა მე ცოტა რიყოს გამიკვირვა მუხლუხვანი ტანხების გამოჩენამ იქ იმ ასფალტზე, რომელიც ახალხანს დაიგო. საერთოდ გარდა იმისა, რომ ითვლება სამხედრო ტექნიკის გამოყვანა საზიანოა ასფალტისათვის, საზიანოა კომუნიკაციებისათვის, ასევე სამხედრო ტექნიკით ასეთი პომპეზური აღლომები დასავლეთის ქვეყნებში ითვლება არც თუ მაინდამაინც სასიამოვნო ღონისძიებად და ზოგი მას უწოდებს კიდევაც არქაულს. აი შენი აზრით, თუ ქონდა მათ შესაძლებლო გეკითხა ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის, რა სემსახურება ასეთი მასშტაბური ძვირადღირებული სამხედრო ტექნიკის მონაწილეობით აღლომები?
ჩვენ გავისაუბრეთ ექსპერტებს თბილისში და ნუ პასუხი ქონდა ეგეთი, რომ ანუ ეგეთი მასშტაბის აღლუმი იყო საჭირო იმისთვის, რომ საარჩევნო წელია და ეგეთი მასშტაბური წარმოდგენით ანუ ხელისუფლებას ცდილობს შტაბიშლების მოხდენას მოსახლეობას. და მართლაც შეგვიძლია თქვა, რომ მიაღწია იმას, იმიტომ რომ მართლაც მასშტაბური და სამბეშტავე აღლუმი ჩატარდა დღეს. რაში შეეხება მძიმე ტექნიკას, მე გამიკვირდა ის, რომ მუხოხოვიან ტექნიკას არ ქონდა სპეციალური რეზინის დამცავი საშუალებები, რომელიც იცავს ასფალტ დაზიანებისგან. ანუ იგივე ანუ საშუალება გამოიყენება ევროპის ბევრ ქვეყანაში, როდესაც გამოდის ტანკები და სხვა მძიმე ტექნიკა. და ამ შემთხვევაში ეს არ იყო გამოყენებული, ნუ ასფალტზე რა თქმა უნდა დარჩა ნაკვალევი.
თემურ, სამხედრო აღლუმი დამთავრდა უკვე. თავდაპირველად სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში აღწერილი იყო ყველაფერი დეტალურად, სამხედრო კოლონები, რაოდენობა, ტექნიკა, მაგრამ არ იყო მთავარი ნათქვამი. დასაწყებით დემოკრატიულ საზოგადოებაში აქვს მთავარი მნიშვნელობა, მეტუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ყველგან არის კრიზისი და ასე მგონი საქართველოსაც არ უნდა უხინდეს მაინდამაინც 11 ფული. რა ჯდება ესეთი, ხო არიცი, რა დაჯდა ესეთი ძვირადღირებული ღონისძიება, რომელსაც ორი ეპიცენტრი ჰქონდა, თბილისში და განსაკუთრებით მასშტაბური ქუთაისში?
კომა მე არ შემიძლია ზუსტად შევაფასო ღირებულება, იმიტომ რომ ანუ შენც კარგად იცი, მე მგონი რომ საკმაოდ რთულია ამნაირი ინფორმაციის მიღება სახელმწიფოდან. მე თუ არ ვწები წელიწად-ნახევარი თუ ორი წელიწადი დაჭირდა იმისთვის, რომ გაგვეგო რა ჯდება პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობა ქუთაისში. და ზუსტი ციფრი იმაზე, რამდენად ძვირად დაჭდა ეს პარლამენტი საქართველოს ბიუჯეტს, არ არის მთლად ცნობილი, მაგრამ შემიძლია თამამად განცხადო, რომ ეს არ იყო იაფიანი აღლუმი, იმიტომ რომ მართლაც რომ ძალიან შტამბეშტავი და ძალიან ბევრი ტექნიკა მონაწილეობდა მაგაში.
იმედია, რომ ეს ფული მაინც არ არის უქმად გადაყრილი, თემურ, რადგან ჯარების დათვალიერება გარკვეულ წილად ცნის და მზადების ფაზას შეიცავს. მე დიდი მადლობა მინდა გითხრა, თემურო, შენ იყავი ქუთაისში და მონაწილეობდი ჩვენს გადაცემებში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო თემურ კიღურაძე, რადიო თავისუფლების რესულენოვანი სამსახურის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი, რომელიც ქუთაისიდან საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოვლენ საჭიროებენ ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა, რომ ჩვენ ცხინვალსაც დავებრუნებდით, აი ამ ძალით, ამ შემართებით, დასაბრუნებულს დავებრუნებდით.
და როგორ ისულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეყალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ეთერშია დილის თავისუფლება პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რეპორტაჟ ბათუმიდან, რომელიც ასევე ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ჩემი კოლეგის ნატა იმედაიშვილის მიერ მოწოდებულ რეპორტაჟში სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შეეცდებიან გაანალიზონ თუ რა შეცდომები და რა წარმატებებია მიღწეული, რა მიღწევებით ხდება საერთოდ საქართველო ქვეყნის მთავარ დღესასწაულს. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს.
ქვეყანა როგორც კონსტიტუციური სახელმწიფო შედგა და ნაბიჯ-ნაბიჯ ვითარდება, ამბობს კონსტიტუციონალისტი ავთანდილ დემეტრაშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის მთავარი მიღწევა კონსტიტუციით გარანტირებული ინსტიტუტების შექმნა და ამოქმედება. მთავარი გამოწვევა კი ქვეყნის მართვაში ხალხის მეტად ჩართულობა და ამით დემოკრატიის განმტკიცება.
ყველაზე დიდი მიღწევა ჩვენი კონსტიტუციური ისტორიის ის არის, რომ ეტაპობრივად მივდივართ დემოკრატიის როყოფის. ის შესანიშნავი პრინციპები, რომელიც არის ჩადებული კონსტიტუციაში, რეალურად რომ განხორციელდეს სრულად ან მეტნაკლებად სრულად, ვინაიდან არც ერთ სახელმწიფოში კონსტიტუცია სრულად არ ხორციელდება. და ჩემი აზრით კიდევ ერთი, ჩემი ოცნება იქნებოდა და მე ვფიქრობ ეს არის გამოწვევა მთავარი, ჩვენ ვიყოთ მოსამართლეთა სახელმწიფო. ანუ სასამართლო ხელისუფლების სრულყოფა, დამოუკიდებლობა და ეფექტურობა.
ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დაშვებული შეცდომების მიუხედავად ქვეყანა შედგა როგორც სახელმწიფო. გიორგი კირთაძის თქმით, ყველაზე დიდი მონაპოვარი მოქალაქეებში რწმენისა და სრულფასოვნების შეგრძნების დაბრუნება. მთავარი გამოწვევა კი დასაქმება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
ის რომ ქართული ეკონომიკა რეალურად 1991 წლის 9 აპრილს აღდგენილ დამოუკიდებლობის შემდეგ ძალიან ცუდ ვითარებაში ჩავარდა, ძალიან რთული გზით წავიდა, ეს არის მონებრივი მთავარი შეცდომა ქართულ ადამიანში, მოხდა ცნობიერების გადაფასებად სასიკეთოდ. ანუ ის რომ ჩვენ შეგვიძლია ქრთამის გარეშე ვიცხოვროთ ამ ქვეყანაზე, ჩვენ შეგვიძლია მეგობრის ან ნათესავის პროტეჟების გარეშე დავიწყოთ სამსახური ან მოვიწყოთ უმაღლესასწავლებელში და ამ შემდეგ ბევრი რაც მოხდა ამ ქვეყანაში, ეს ვფიქრობ, რომ არის მთავარი რითაც ჩვენ შევდექით სახელმწიფო. ჩემი აზრით მთავარი გამოწვევა დღეს არის საქართველოს სახელმწიფოში ის, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ძალიან დაბალი სოციალური ფონი გვაქვს ქვეყანაში.
ნაკლებად საზეიმო განწყობა აქვს რესპუბლიკელ გიორგი მასალკინს, რადგანაც ქვეყანაში სახელმწიფოებრიობის მხოლოდ ნიშნებს ხედავს. მისი აზრით დამოუკიდებელ სახელმწიფოს დამოუკიდებელი მედია და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ხავდეს. კოალიცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი ამბობს, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზეა დამოკიდებული, რამდენად შეინარჩუნებს და განავითარებს ქვეყანა დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ კურსს.
რაც ყველაზე დიდ ნაკლად მივიჩნევ, ეს არის ჩვენი გაუაზრებელი საგარეო გარკვეულად პოლიტიკა. მე გულისხმობ აი ტერიტორიების დაკარგვას და არა მარტო 90-იან წლებში, მე გულისხმობ ყველაზე მტკივნეულად გამიხილა 2008 წელს დაკარგულ ტერიტორიებს, ეს ერთი. და მეორე, რომ სახელმწიფოში მოქალაქეებს არ აქვს სამართლიანობის შეგრძნება. ანუ სამართლიანობის შეგრძნებას როგორც მინიმუმ ჭირდება თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი მედია და თავისუფალი არჩევნები.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი ისტორიკოსი ნუგზარ მგელაძე მიიჩნევს, რომ გეოგრაფიული მდებარეობის გამო საქართველოს სრულად დამოუკიდებელი ვერ იქნება და მისი განვითარება ყოველთვის იქნება დამოკიდებული ძლიერ პარტნიორ ქვეყანაზე. მისი აზრით საქართველომ შეძლო თავის დამკვიდრება საერთაშორისო არენაზე, თუმცა ქვეყნის წინაშე მტკივნეულად დგას მთავარი გამოწვევა – ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
მესმის ტერიტორიების დაკარგვა უამრავი ადამიანი იტყვის, რომ აი რა გაკეთდა და როგორ გაკეთდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეს ყველა საკუთარი სახელი დავარქვით. ჩვენ ვიცით რა არის ჩვენს მიმართ ცუდი გაკეთებული და რა არ არის. აქ აღარ მიდის რაღაც ორმაგი და სამაგი სტანდარტებით. ჩვენ მოწინააღმდეგემ რომ ინდომოს შეუძლია ბუნებრივია თავის ფიზიკური შესაძლებლობებით გაგვანადგუროს. ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ როლი ჩვენი და ფუნქცია. და ყველაზე მთავარი ალბათ იქნება ის, რომ დამყარდეს ურთიერთობები მეზობელ ქვეყნებთან და ამ ქვეყნებთანაც განისაზღვროს ჩვენი დამოკიდებულება. ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩვენ წარმატებები გვაქვს, მაგრამ აი სოციალური პრობლემა, რომ რასაც ვია, რაღაც უნდა მოხდეს აი ამ კუთხით, რომ ჩვენ ქვეყნის შიგნით არ ქონდეს ყველაზე მძიმე სურათი.
26 მაისს, როგორც ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს, ყველა პოლიტიკური ძალა აქტიურდება და თარიღს საკუთარი ძალების დემონსტრირებისთვის იყენებს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გრძელდება შესაძლოა ცოტა მოჭარბებულიც კი იყოს ერთი გადაცემის ფარგლებში, მაგრამ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე საუბრით, გრძელდება ამჟამად უკვე სატირულ იუმორისტულ პროგრამა პარალელურ რეალობაში, რომელსაც ტრადიციულად ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
ოცდაერთი წელი. ცდებით როცა ვამბობთ, რომ საქართველო უძველესი ქვეყანაა. გვიყვებიან, რომ მისი სახელმწიფოებრიობის ისტორია უკვე 3000 წელს ითვლის და ალბათ სწორადაც შურებიან, ასე რომ გვიყვებიან. მაგრამ თუ კი კარგად დავფიქრდებით, შესაძლოა სულაც არ მოგვეჩვენოს ჩვენი ქვეყანა ასეთი მხცოვანი. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ის სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა თინეიჯერული ასაკიდან. ჩვენ ნახეთ მისი დაბადებაც, ფეხის ადგმაც, გარდატეხის ასაკიც ურთულესი სხვათა შორის. სხვა მისნაირმა მოზარდებმა ბევრად უფრო უხიფათოდ განულეს ეს პერიოდი. ნახეთ მისი გაჯელებას და აჰა, 21 დაბადების დღეც აღმოვნიშნეთ. 21 წლის ყმაწული სახელად საქართველო დაიბადა 1991 წელს და როგორც ყველა არც თუმდინე ჭკვიანი მშობლების შვილს, მასაც ფაქტობრივად დაბადებისთანავე შეექმნა პრობლემები. ჯერ მშობლებმა დაალეწეს ერთმანეს თავპირი, ისტერიულმა დედამ და იდიოტმა მამამ, მერე უფროსმა ძმებმა ასახიჩეს ერთი მეორე, ბოლოს კი ყოფილი ნაწყენი და აგრესიული მამობილის მეშვეობით ორმა უმცროსმა დედმამიშვილმა წააძრო ჯერ მარჯვენა, მერე კი მარცხენა ხელი. ძიმი ამბავს ხობი, მაგრამ დასამალი აქ არაფერია, ჩვენი ხმაწვილი ინვალიდია. მას ხელები არ აქვს. შესაბამისად, სწორედ ბავშვობაში მიღებული სტრესებისა და ფიზიკური ტკივილების გამო, როგორია როცა ხელებს აგაწყვეტენ, ხასიათი გაუფუშტა და ბუნებით კეთილშობილი და მხიარული, მშობლებივით ისტერიული, სულსწრაფი, ბრაზიანი, ინფანტილური და მხმირალა გახდა. ნამდვილად რა კარგად გაზარდეს ბალტიელებმა თავიანთი ბავშვები. საქართველოს ყველა ისთვისება აღმოაჩნდა, რაც ანცი და გაუზდელი თინეიჯერისთვის არის დამახასიათებელი. მშობლებმა იმდენი სულელური და სისულელის კიდე ვინ შევის, რაც თავარია ფატალური შეცდომა დაუშვეს მისი დაბადების შემდეგ, რომ არც არის გასაკვირი ასეთი რომ გამოვიდა. არა, გადა ბოროტი ანცუდი, უბრალოდ აღუზრდელი და დაუფიქრებელია. შეძლო მაგალითად, რომ ცოტა უფრო წინდახედულად მოქცეულიყო დაბადებიდან, თუმცა ერთი წლის თავზე, როცა უმცროს ნახევარ დას დაუწყო გინება, ესეც ასწავლია ბავშვს, თქვა დედა არ კი არ ასწავლეს, ან მხოლოდ დედას კი არ დაჯერდნენ როგორც წესი და რიგი, არამედ პირები გინებაში ასწავლეს, ჯერ თითქოს ხუბრობით, აბა ერთი მამაშენ შეაგინეო, მერე კი სრული სერიოზულობით, ფუნდამენტალურად. აომეს კიდეც ბავშვები ერთმანეთთან და მანამდე არ მოასვენეს, სანამ ყოფილი მამობილის სადისტ შვილს არ ჩაუგდეს ხელში შეშინებული ოსი ბავშვი. ამასობაში მშობლებსაც გაუფუშტათ ერთმანეთთან ურთიერთობა. ცირეკინკლაუბები დიდ და დაუნდობელ კონფლიქტებში გადაეზარდათ და მაშინ როცა ბავში ბახში შედიოდა, დედამ, ან შეიძლება მამამ, რა მნიშვნელობა აქვს, დაუჯერებელია, მაგრამ მეუღლის მოკვლა განიზრახა. მართალია ერთმანეთი ვერ მოკლეს, მაგრამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორგანოები კი მაინც დაიზიანეს. ერთს ერენთა მოაჭრეს, მეორემ თვალი დაკარგა. ბუნებრივი ასეთი მშობლების ხელში ბავშვი საამაყოს ვერაფერს მოიმოქმედებდა. გავებული მშობლებისგან მივიწყებულმა ამჯერად უმცროს ძმასთან ჩხუბში დაკარგა მეორე სახსალამატი ხელი. გულწმედათ რომ თქვა, უმცროს ძმას მოსადისტო ნახევარ ძმა აქეზებდა ჩვენი ბავშვის წინააღმდეგ და ბოლოს ამ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპამდე მაინც გამარჯვებულიც თავად დარჩა. ასე რომ საქართველომ არც მეტი არც ნაკლები სამჯერ იომა საბავშვო ბაღის ასაკში. სამჯერ იომა და სამჯერვე დამარცხდა, სამგზის დაინვალიდა. მაგრამ როგორ უნდა მოთხოვო ამ ხმაწვილს ბალტიელებივით ჭკვიანად ყოფნა, როცა მისი ეგოისტი მშობლები მხოლოდ საკუთარი თავებით არიან მოცულნი? ალბათ ესეც მშობლების მოცულობის ბრალი იყო, ეს ბავშვი 10 წლის ასაკში რომ დასწრეს პირველ კლასში. ხსენებულ ბალტიელებს მაგალითად 10 წლის თავზე უკვე სკოლის გასრულებაც მოესწრო და სტუდენტურ ცხოვრებას შედგომოდნენ. ამან კი დაინვალებულმა და დროზე კარგულმა ლამისა მოზარდობისას დაიწყო ამ ბანის დაზოთხვა. თუმცა ასობგერა ბუნდეც არ იყო მისული, რომ ისევ კუნთმა გარდა მოსადისტო ნახევარ ძმასთან ორთა ბრძოლაში აღმოჩნდა. ხელები დაკარგულმა მხოლოდ ფეხებით ჩუბა და როგორც მოსალოდნელი იყო დაიჭრა კიდეც, თანაც ყველაზე ტკივნეულ ადგილებში. ჩხუბში დაჭრილი თინეიჯერი სამწუხაროდ ბევრი მინაყავს, მაგრამ ოთხომ გადატანილი ნამდვილად არა. ოდა რამდენი შეიძლება რომ რთული ასაკი ჰქონდეს, არავინ თხოვს უნდერკინდობას თქვათ იგივე ბალტიელი ბავშვებივით, მაგრამ ასაკთან ერთად ცოტათი მაინც ხომ უნდა მოემატოს სიბრძნე. თუმცა ბუნებრივია, მასზე გაცხარება ჯერ ერთი უსამართლობაა და მეორეც არაფრის მომტანია. სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ჩემზე უმცროსია. მე 1977 წელს დავიბადე, ის 1991 წელს. და მინდა თუ არ მინდა, მასთან ერთად გვიწევს ცხოვრება. შესაბამისად, სულაც არ მსურს, სულ ცუდად ვიყო ვიყოთ ერთმანეთთან. მესმის მარტივ ვინმე არა, მაგრამ კარგით რა ბოლოს და ბოლოს ვინ არ ყოფილა ახალგაზრდა. თავარია გვახსოვდეს, ის ჩვენზე უმცროსია. დღეს მას დაბადების დღე აქვს, 21 წლის გახდა.
მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძე, სატირულ იუმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გააცემას გამვლი კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით განმაგზობთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გაცემას ეკონომიკურ თემაზე საუბრით განვაგზობთ. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა სხვადასხვა კვლევის შედეგები, რომლებიც ირწმუნება, რომ საქართველოში საბანკო რესურსები ხელმისაწვდომი არ არის, კრედიტებისა და სესხების საპროცენტო განაკვეთი კი მაღალია. ფინანსების ხელმისაწვდომობის პრობლემაა აღნიშნული საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მოხსენებაშიც. თუ რა იგულისხმება, როდესაც საქართველოში საბანკო კრედიტების სიძვირეზე საუბრობენ, ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეესწრება.
საქართველოში საბანკო რესურსების ხელმისაწვდომობის პრობლემა სხვა ორგანიზაციების მსგავსად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ შეისწავლა და კვლევის შედეგები მიმდინარე კვირაში გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის წევრებმა აღმოაჩინეს, რომ საკრედიტო რესურსების სიძვირით საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია და მსოფლიო ბანკის 2010 წლის მონაცემებით კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთები საქართველოზე მაღალი მსოფლიოს მხოლოდ 7 ქვეყანაშია. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნოდარ ჭიჭინაძე იმ მიზეზებზე საუბრობს, რაც კრედიტების სიძვირეს განაპირობებს.
ჩვენ ჩავედეთ, თუ რა იყო ამის მიზეზები, თუ რატომ არის 24% დაუშვათ ჩვენთან საპროცენტო განაკვეთი და რატოა დაუშვათ სომხეთში უფრო დაბალი, აზერბაიჯანში დაბალი, რომანაფელი თქვათ, ევროკავშირის ქვეყნებზე და ამერიკაზე. ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ლომის წვლილი, რასაც მიუძღვის რისკის პრემიის მაჩვენებელს, ანუ ქვეყანაში არსებულ საოპერაციო რისკს. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით რისკის პრემიის მაჩვენებელი საქართველოში ადგენს 15.2%, რაც ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი ციფრია და სესხის განაკვეთში 15% მხოლოდ და მხოლოდ რისკით არის განპირობებული.
ნოდარ ჭიჭინაძე სხვა მიზეზებზეც საუბრობს, მაგრამ ყველაზე მეტად მისი ორგანიზაციის ყურადღებას იქცევს რისკის პრემიის მაჩვენებელი. როგორც ცნობილია, საქართველო მსოფლიო ბანკის მიერ აღიარებულია ერთ-ერთ საუკეთესო ქვეყნად ბიზნესის წარმოების თვალსაზრისით და ქვეყნის მთავრობას თავში წონებს ამ მიღწევით. სწორედ ამ რეიტინგისა და რისკის პრემიის მაჩვენებლის შეუსაბამობაა ნოდარ ჭიჭინაძის ეჭვის საფუძველი.
მაშინ ჩვენ უბრალოდ უნდა აღიაროთ, რომ ჩვენ ეკონომიკაში რისკი არის ძალიან მაღალი და ის, რომ ბიზნესის კეთების კუთხით მოწინავე ვარ მსოფლიოში ყოფილა მითი. ეს უნდა აღიაროთ მაშინ პირდაპირ. თუ ასე არ არის და ბიზნესის კეთების კუთხით მართლაც ლიდერები ვართ და სტაბილური ეკონომიკა გვაქვს, მაშინ რატო არის სესხებში რისკის პრემიის მაჩვენებელი ასეთი მაღალი?
ამ შეკითხვაზე პასუხს თავად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე იძლევა და რისკის პრემიის მოცულობაში ინფლაციის მაჩვენებლის როლზე საუბრობს. ეკონომიკისა თუ ფინანსების სხვა ექსპერტების განმარტავენ, რომ კრედიტებზე მაღალ და დეპოზიტებზე დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს ინფლაციის მაღალი დონე განაპირობებდა. თუმცა ახლა საქართველოში დეფლაციური პროცესებია, მაგრამ საპროცენტო განაკვეთები საგრძნობლად არ მცირდება. საქართველოში საფინანსო რესურსებისადმი ტომის პრობლემას ადგილობრივი ორგანიზაციების გარდა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც აღნიშნავენ. მათ შორისაა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, რომელმაც ახლახანს გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების შესახებ. ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა ბიზნესმენთა გამოკითხვა მაჩვენა, რომ მცირე და საშუალო მეწარმეები კრედიტებისა და სესხების სიძვირეს უჩივიან. ასეთ პოზიციას არიზიარებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
თავარ პრობლემად ბიზნესები ასახელებენ ფინანსების ხელმისაწვდომობას, რაც გულისხმობს ბიზნესები ხელმისაწვდომობაში ძნელი წარმოსადგენია. ის, რომ მათ მაგალითად ბანკები არ აძლევენ სესხებს უპასუხისმგებლოდ, ეს არნიშნავს, რომ ბიზნესები საქართველოში არ იშოვება, ასე ვთქვათ. პირიქით, ჩემი აზრით, ზედმეტიც კი არის დღესდღეობით კვალიფიცირებული მოთხოვნასთან შედარებით.
საქართველოს საფინანსო ბაზრის მზარდმა პერსპექტივებმა ცნობილი გერმანული ბანკის კომერცბანკის ყურადღებას დაიმსახურა და მან თბილისში წარმომადგენლობა გახსნა. კომერცბანკის ტოპ მენეჯმენტის წევრის კრისტოფერ გაბრიელ მაეტის განცხადებით, საქართველო ძალიან სწრაფი ტემპით ახდენს ეკონომიკურ განვითარებას. გარდა ამისა, იგი მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღია ქვეყანაა ეკონომიკური პროცესების წარმართვის თვალსაზრისით, უთხრა მან რადიო კომერსანტს. ამავე რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში კომერცბანკის ტოპ მენეჯერი საპროცენტო განაკვეთების თემასაც შეეხო და საკუთარი მაგალითის საფუძველზე აღნიშნა, რომ საქართველოს საპროცენტო განაკვეთები ინვესტორებისა და კრედიტორების კმაყოფილებას იწვევს. საქართველოში საბანკო სექტორისა და ბიზნესის აქტიური თანამშრომლობის სურათი იძლევა გასული წლის სტატისტიკა. 2011 წელი საბანკო სექტორმა 300 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი მოგებით დაამთავრა და აქტივებმა თითქმის 12 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია ბოლო 5 წლის მანძილზე. მოგების მიზეზებს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია განმარტავს.
მოგება არის არა იმისაგან, რომ დაუშვათ საპროცენტო განაკვეთებია გაზრდილი და თუ ჩვენ ნახავთ ამას დეტალურად, რომ ყველა მიმართულებით საშუალო განაკვეთები და კლების სკენარი, მართალია ძალიან დიდი შესამჩნევი კლება არ არის, მაგრამ კლების სკენარი ყველა მრუდი ქვემოთ მოდის, რაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთებს, უბრალოდ ის, რომ საკრედიტო რესურსების მოცულობა გაიზარდა და ბუნებრივია აქედან შემოსული მოგება უფრო მეტი არის.
საკრედიტო პორტფელის გაზრდა, რომლის შესახებაც ზურაბ გვასალია საუბრობდა, გამოწვეულია ბიზნესისთვის ფულის გაცემის გაფართოებით. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი საპროცენტო განაკვეთების პრობლემატიკაზე საუბრისას კი მსოფლიო ბაზარზე საბანკო რესურსების გაძვირების ტენდენციას აღნიშნავს, რაც ჯერჯერობით ხელს არ უწყობს საქართველოში სესხებისა და კრედიტების გაიაფებას. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ამჯერად გადაცემაში შემოგთავაზებთ გამვლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მარიამ ჭიაურელი, წარმოგიდგენთ რამდენიმე საყურადღებო სტატიას. მასთან ერთად უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა ოქროპირ რუხაძემ.
გამვლი კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესაში არ დაუთმიათ დიდი ყურადღება საქართველოსთვის. ამიტომ დღეს ერთ პუბლიკაციას შევჩერდებით, ვიდრე სხვა თემებს შევეხებოდეთ. ეს არის საინტერნეტო გამოცემა Eurasia View სტატია, რომელიც ეხება პოლიციის ახალ შენობებს საქართველოში. სტატიას ასე იწყებს მისი ავტორი, მოლი კორსო.
პირველად რომ ხედავ, მაღლა აზიდული ნეონის შუქში მოლივლივე მინის კოშკები, ადვილის შესაძლებელია ფეშენებელური სასტუმროები ან ღამის კლუბები გეგონოს. არადა შენობები, რომლებსაც ახლა მთელ საქართველოში შეხვდები, სინამდვილეში პოლიციის სადგურებია და ემსახურება მოქალაქეებისთვის იმის ჩვენებას, რომ ქვეყნის რეორგანიზებულ სამართალდამცავ ორგანოებს დასამალი არაფერი აქვთ.
ავტორი სტატიას აგრძელებს ინფორმაციით, რომ 2008 წლიდან, როცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო იტალიური დიზაინის შენობების აგება, აშენდა და ნასაშენებლად მზადდება პოლიციის 80 სადგური. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკას ხულაძე ახალ სადგურებზე აღმართულ მინის კოშკებს მოიხსენიებს გამჭვირვალობის და უსაფრთხოების სიმბოლოდ. კითხულობთ პუბლიკაციაში, თუმცა მის ავტორს აეჭვებს გამჭვირვალობის ხარისხი, რადგან მისთვის სამინისტროს არ მიუწოდებია ინფორმაცია ბიუჯეტზე, რამდენი ფული დაიხარჯა პოლიციის 80 ახალი სადგურის დიზაინში და მშენებლობაში. Eurasia View-ს კორესპონდენტს მიუთითეს მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე, თუმცა იქ განთავსებული იყო ინფორმაცია მხოლოდ 29 სადგურზე, თან არასრული ინფორმაცია. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ახლა გავაგრძელებთ გამოხმაურებით, რომელიც მედიაში ახლავს ბრიუსელში ევროკავშირის ოსე 3-24 მაისი სამიც. დავიწყებთ პოლონეთის გაზეთ ჟეჩპოსპოლიტის კომენტარით ევროკავშირის პოლიტიკაში განსაკუთრებით გავლენიანი ორი ქვეყნის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებს შორის ურთიერთობაზე. ციტატა.
ეს იყო პირველი სამიტი გერმანულ-ფრანგული ტანდემის გარეშე. პირველად მოხდა, რომ ბერლინსა და პარიზს არ გაუმართავთ წინასწარი კონსულტაციები, რომლების ტრადიციად იქცა სარკოზის მმართველობისას. პრეზიდენტად მუშაობის დაწყებიდან ორიოდე კვირაში ფრანსუა ოლანდმა მოახერხა ბერლინისთვის ძალიან სადავო სულცოტა სამი წინადადებით გამოსვლა. მათ შორის არის ევროობლიგაციების შემოღებისა და ესპანეთის საბანკო სისტემის მხარდაჭერის ინიციატივები.
წერს ვარშავის შეჩპოსპოლიტა. როგორც შეიძლება მოგვარდეს ევროკავშირში ვალებით გამოწვეული კრიზისი, ეს ყველაზე მეტად ალბათ მაინც საბერძნეთში ადარდებთ. ქვეყანაში, რომელსაც უცხოეთიდან დიდი ფინანსური დახმარების გარეშე გაკოტრება ემუქრება. არადა დახმარების სანაცვლოდ ათენი დაყაბულებულია მომჭიდნეობის მკაცრ ზომებს, რომლებიც დიდ უკმაყოფილებას იწვევს მოსახლეობაში. აი რას წერს ათენში გამომავალი გაზეთი ეკატერინი.
ერთ საკითხში მაინც ყველა თანხმდება. საბერძნეთმა თავდაპირველად უნდა შეასრულოს თავისი ეკონომიკური ვალდებულებები. აბსურდია ისეთმა ქვეყანამ, როგორც საბერძნეთია, იფიქროს, რომ შესაძლებელია შეაჩეროს უკვე მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულება, ან საერთოდ გააუქმოს ისინი. ეს დიდი ხნით შელახავდა საბერძნეთის რეპუტაციას.
კითხულობთ საბერძნეთის გამოცემა ეკატერინში. და ბოლოს კომენტარი ეგვიპტეში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. კენჭის ხრა, რომლის მონაწილეებიც პირველად ირჩევენ პრეზიდენტს შარშანდელი მასობრივი დემონსტრაციების შედეგად ჰოსნი მუბარაქის მრავალწლიანი მართლობის დამხობის შემდეგ ორ დღეს მიმდინარეობდა. შედეგი ჯერ უცნობია, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ ეგვიპტის პრეზიდენტის ვინაობის დასადგენად საჭიროა არჩევნების მეორე ტურის ჩატარება. საფრანგეთის გაზეთი ლა კრუა წერს.
არჩევნებში გამარჯვებულს მოელის გიგანტური ამოცანები 80 მილიონიანი მოსახლეობის ქვეყანაში, რომელიც არაბული სამყაროს დემოგრაფიული და გეოგრაფიული საყრდენია. ეგვიპტის ახალმა ლიდერმა უნდა იშუამავლოს მოსახლეობაში სხვადასხვა პოლიტიკურ მიზნებს მიმდინარეობსა და იდენტობებს შორის. ამას გარდა მან ეკონომიკა უნდა გამოაცოცხლოს, რადგან ამჟამინდელი ეკონომიკური ზრდა მეტისმეტად სუსტია მასობრივი უმუშევრობის პრობლემის მოსაგვარებლად და პრეზიდენტს მოუწევს შეასრულოს დიპლომატიური როლი ახლო აღმოსავლეთში, სადაც ურთიერთობებს სულ უფრო ამძიმებს სუნიტურ და შიიტურ მთავრობებს შორის განხეთქილება.
კითხულობთ საფრანგეთის გაზეთ ლა კრუაში ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით.
თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომლის ტექსტიც მარიამ ჭიაურელმა და ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ გაცემას სპორტული მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვქნას ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ თავისუფლების დღიურებს კვირას გაგვაცნობს საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ლევან ცუცქირიძე. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა. ნახლა რადიო მიმღებებთან ვიწევთ სპორტის მოყვარულებს. გაცემას განაგზობს ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა, რომელსაც დავით ქლიბაძე ამზადებს ჩვენი მსმენელებისათვის.
წინა შეხვედრისას ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩის მოლოდინში ვიყავი და ახლა 7 დღის შემდეგ მაინც მინდა, რომ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაც გაგიზიაროთ. ფიქრობ, რომ ბაიერნისა და ჩელსის მატჩის ნებისმიერი შედეგი მხოლოდ და მხოლოდ ამ გუნდების პრესტიჟზე იმოქმედებდა და არასაერთოდ ფეხბურთის შემდგომ განვითარებაზე, მის ბედზე. ერთი სიტყვით, საეტაპო მატჩი არ გვინახავს. სამაგეროდ, ერთი წუთიც არ იყო მოსაწყენი და ვეჭვობ, რომ ვინმე დარჩა სტადიონზე ან ტელეეკრანთან, ემოციებით განცდები დაუმუხტავი, რაც შესაძლოა სანატრელი გვექნებოდა ფინალში ბარსელონას და რეალს მოთამაშა. მე რასაკვირველია არ გულისხმობ ამ კლუბების თაყვანისმცემლებს, რომლებისთვისაც უპირველესია მეტოქე გუნდის დამარცხება. სხვების მაგივრად ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ მე სრულიად ნეიტრალურ მაყურებელს უპირველეს ყოვლისა ფეხბურთის სანახაობითი მხარე მაინტერესებს, მიზიდავს და ახლა ფრანგებს დავესესხები და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ბარსელონას სათამაშო სტილი ხშირად მთქნარებას მგვრიდა, მიუხედავად გამარჯვებებისა, რადგან ჩემთვის ტრაფარეტული, ესე იგი, არა საინტერესო გახდა. მესის პატივისცემით მეც აღარაფერს ვიტყვი. რაც შეეხება მადრიდის რეალს, ვერ დაგიბალავთ, არასოდეს მიზიდავდა ამ სახელოვანი გუნდის ახლანდელი მწვრთნელის კოსმოპოლიტური საფეხბურთო იდეები და ფილოსოფია. რასაკვირველია, არ გამეკვირდება და არც მეცხინება, თუ არ გაიზიარებ ჩემ მოსაზრებებს. ხუჩაბაც ავსტრიაში ავხანაგური მატჩი გამართა საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა. ჩვენი გუნდი და მისი იმ დღევანდელი მეტოქე თურქეთის ნაკრები მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლისათვის ემზადებიან. თემურ კეცბაიას გუნდმა პირველი ტაიმი 0-2 წააგო. მეორე ნახევარში მალე გაქვიტა ერთი გოლი. მერე კი თურქებმა პენალტით ანგარიში 3-ამდე გაზარდეს. ამ მატჩის მიხედვით საქართველოს ნაკრების შანსებზე ლაპარაკი დღეს მართლაც შეუძლებელია, მაგრამ ერთი გარემოება მაინც აღსანიშნავია. ჩვენი ფეხბურთელები საკლუბო და ნაკრებების დონეზე უშიშრად კი თამაშობენ და არ ეპოვებიან უფრო ცნობილ და გამოცდილ მეტოქეებსაც კი, მაგრამ აგრესიულებიც გახდნენ. და ეს აგრესია სამწუხაროდ ზოგჯერ ზვარს გადაცილებული საკუთარი ღირსებების წარმოჩენის სურვილია თუ მეტოქის უპირატესობით გაღიზიანების შედეგი, ამას მომავალი გვიჩვენებს. პარასკევს 19 წლამდელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის პირველი მატჩი გამართა ბოსნია-ჰერცეგოვინას ნაკრებთან. ანგარიშით 4-2 გაიმარჯვეს ჩვენმა ფეხბურთელებმა, ხორვატებმა და ავსტრიელებმა კი 2-2 ითამაშეს. 27 მაისს ჩვენი გუნდი მასპინძლებს ხორვატიის ნაკრებს, ხოლო 30 მაისს ავსტრიას შეხვდება. შეგახსენებთ, რომ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში მხოლოდ ქვეჯგუფებში პირველ ადგილზე გასული გუნდები ასპარეზებენ. რაც შეეხება საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის შედეგებს, აქ იყო დიდი მითქმა-მოთქმა, დაპირისპირება, ჭეშმარიტების ძიება. რუსთავის მეტალურგის ხელმძღვანელები დღემდე არ იჯერებენ, რომ ზესტაფონმა შეინარჩუნა საქართველოს ჩემპიონის ტიტული. ამიტომ ახლა ასეთი უტყუ არის და უდაო ინფორმაციით დავამთავრებ ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას. ევროპის ოფიციალურ ტურნირებში გამოვლენ ზესტაფონი, გორის დილა, მეტალურგი და ქუთაისის ტორპედო. თბილისის დინამოს კი მათი გულშემატკივრის როლი შემორჩა.
ეს იყო სპორტული მიმოხილვა და დავით ქლიბაძე, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და დარჩენილ დროს ვუთმობთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. პროგრამა დღეს ქართულენოვანია, მის თემებსა და ავტორებს კი ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. 26 მაისს აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო ევროვიზიის რიგით 57 კონკურსის ფინალურ შოუს უმასპინძლებს კონკურსისთვის საგანგებოდ აგებულ კრისტალ ჰოლის დარბაზში. სამწუხაროდ საქართველო ევროვიზიის კონკურს 24 მაისს გამოეთიშა. მეორე ნახევარ ფინალურ შოუში ქართველმა შემსრულებელმა ანრი ჯოხაძემ ფინალში გადასასვლელად მაყურებლების და ჟიურის ხმების საკმარისი რაოდენობა ვერ დააგროვა. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ წელს ევროვიზიის კონკურსის წესებში ცვლილებაა. თუ აქამდე მომღერლის ბეც მხოლოდ მაყურებელი წყვეტდა, წელს ხმის მიცემის უფლება ჟიურისაც აქვს. ისინი ხმებს პროპორციულად 50-50-ზე პრინციპით იყოფენ. ნინო ხარაძე გიამბობთ ახლა იმის შესახებ, თუ რა მოლოდინი ჰქონდათ საქართველოს დელეგაციის წევრებს, მუსიკის კრიტიკოსებს და თავად მომღერალ ანრი ჯოხაძეს კონკურსის წინ და როგორ განვითარდა მოვლენების შემდგომ.
მაშინ როცა ანრი ჯოხაძე ბაქოში ევროვიზიის სცენაზე იდგა და I'm a Joker's მე ვარ ჯოკერს ასრულებდა, თბილისში კუსტბაზე მის მხარდამჭერ მუსიკალურ აქციას მართავდნენ ჯეოსტარელები, რომლებიც ბაქოდან პირდაპირ ეთერს დიდ ეკრანზე ადევნებდნენ თვალს. იქვე შეგრებილი ადამიანები ჰაერში ფრანებს უშვებდნენ. მათ ჰქონდათ სურვილი და მოლოდინი, რომ საყვარელ მომღერალს ფინალში ეხილავდნენ.
ევროვიზიაზე წელს ჩვენი ძალიან მაგარი წარმომადგენელი, ჩვენი ჯოკერი ანრი ჯოხაძეა წასული ჩვენს მეგობრებთან ერთად და ყველა მოვიდით, რომ ხარში დაუდგეთ, ყველა მაქედან ხარდაჭერა გამოუცხადოთ.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ჯოსტარ 2010-ის მონაწილე ოთონ ემსაძემ. კუსტბაზე ანრის სხვა ბევრმა გულშემატკივარმაც მოიყარა თავი.
მინდა გამარჯობა, რა თქმა უნდა, უსურვო ანრის და მასთან ერთად ვარ აქედან. დავდებას უსურვებს და კონსტით.
ანრი ჯოხაძე იყო პირველი ქართველი მამაკაცის შემსრულებელი ევროვიზიის სცენაზე. მას წინ 4 მომღერალი ქალი უძღოდა. ანრი ევროვიზიის შიდა ეროვნულ შესარჩევ კონკურსში 2009 წელს წარუმატებლად მონაწილეობდა. ქართულ მედიაში მისი დახასიათებისას შეხვდებით ასეთ ეპითეტებს: ორიგინალური, სკანდალური და ექსტრავაგანტული ქართველი მომღერალი მამაკაცი. აქვს 4 ოქტავა დიაპაზონის ხმა. 2007 წელს გადაიღო კლიპი, რომელშიც შიშველი გამოჩნდა. 2009 წელს, როდესაც საქართველოში დაძაბული პოლიტიკური ვითარება იყო, გადაიღო კიჩური კლიპი. ერთითაც საკუთარი დამოკიდებულება გამოხატა პოლიტიკოსების მიმართ. თავად წერს მუსიკას და საკუთარი კლიპების სცენარებსაც. ამჟამად მუშაობს მეხუთე მუსიკალურ ალბომზე და მიუზიკლზე. როდესაც ნახევარ ფინალისტი რადიო თავისუფლებამ ანრი ჯოხაძესთან სატელეფონო კომენტარი ჩაიწერა ბაქოდან, მან საკუთარ ოპერატესობად ევროვიზიის სცენაზე შემდეგი რამ დაასახელა.
დეფიციტურია წელს და ზოგადად მე მიმაჩნია რომ სოფლიოში უკვე დეფიციტი გახდა ბიჭი მომღერალი, რომელიც მამაკაცის ხმით მღერის, ები ნამდვილი კაცის ხმით მღერის. აი ეს ძალიან ადვილად შესამჩნევია ჩემ შემთხვევაში და აბსოლუტურად განგაცხობს დადებითად, ნუ ეს მე მოვისმინე სხვა ჟურნალისტებისგან და გარეშე პირებისგან ეს შეფასება და ძალიან მახარებს.
მუსიკა სიმღერისთვის მე ვარ ჯოკერი დაწერა ანრის დედამ რუსუდან ჩხაიძემ, ხოლო მისი ტექსტი ბიბი კვაჭაძემ.
ეს არის ნაწყვეტი მუსიკისა, რომელსაც რუსუდან ჩხაიძე წერს, ანუ ანრის დედა. და ნუ აპირებენ შემდეგ ამ მუსიკის დამთავრებას, მაგრამ ნაწყვეტი ამ მუსიკიდან გახდა სწორედ ევროვიზიაზე წარსადგენი სიმღერა, რომელიც შემდეგ უკვე უფრო დაიხვეწა, დაემატა რაღაცა ნიუანსები.
ამბობს ევროვიზიაზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი მაია ბიჭიკაშვილი. ეს არის მიუზიკლის ჟანრის, დისკოს და ფანკის ელემენტებით შევსებული სიმღერა, გვითხრა ანრი ჯოხაძემ. თუმცა მისი სიტყვებით, სიმღერას საერთოდ კლასიკური აკადემიური შესავალი აქვს. კომპოზიციის შუაში ჟღერს ცნობილი ქართველი კომპოზიტორის ლევას ლაღიძის საჭიდაოს არანჟირებული ვერსიაც. კომპოზიცია სამი სხვადასხვა ჟანრის და განწყობის ნაწილისგან შედგება. ანრი ჯოხაძეს პარტნიორობას უწევდა ოთხი ქალი შემსრულებელი ბეკ ვოკალისტების სახით. ესენი გახდნენ ვერიკო ტურაშვილი, ნინო ძოწენიძე, ნინი შერმადინი და მაგდა ჯოხაძე. სასცენო გამოსვლაში მოცეკვავე სალომე ჭაჭუ ვაც მონაწილეობდა. სცენოგრაფიაზე ცნობილი ქართველი რეჟისორი ლაშა ონიანი მუშაობდა. ანრის სიტყვებით, კომპოზიცია უფრო ევროპელი მსმენელისთვის უნდა ყოფილიყო მისაღები, რადგან ამას სიმღერის კონცეფცია განაპირობებდა.
განწყობა, ენერგეტიკა და იდეურობა. იმიტომ რომ ეს არის მარტო სულ ადამიანზე სიმღერა, რომელიც სხვებს უწყობს ზეიმ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესეჯია, მინდა გითხრათ, მიწმეთეთ ევროპელებისთვის, რომლებიც მუდმივად გაღიმებულები დადიან და უამრავი პრობლემები აქვს კადრს მიღმა.
მსგავსი გზავნილების დანახვა სიმღერაში გაუჭირდა მუსიკალურ პუბლიცისტ გია ხადურს. თუმცა ის იქვე შენიშნავს, რომ ანრი ჯოხაძე თავისი ვოკალური მონაცემებით და მუსიკალური კარიერით ბევრ ქართულ შემსრულებელზე მაღლა დგას, თუნდაც იმის გამო, რომ ირონიის მეტიც თვით ირონიის გრძნობაც კი აქვს, რითაც მრავალ ქართულ საესტრადო მომღერალს მირჩევნია, ამბობს გია ხადური. ის ანრი ჯოხაძეს ევროვიზიისთვის აბსოლუტურად შესაფერის კანდიდატურად მიიჩნევდა, თუმცა გია ხადური 90%-ით დარწმუნებული იყო სიმღერის წარუმატებლობაში.
ადრე უფრო მომწონდა, თუ და მოსულელო არტისტის როლს თამაშობდა და მოსულელო პერსონაჟი იყო თავის კლიპში, უფრო საინტერესო იყო. ეს რაღაც ამბიციური, რაღაც ძველ ტუპო ერუსეს როლს განკარტვა და რა ლაქს ყორდა ვაკერა და ტუპოი პროდუქტია რა. და საერთოდ რაინაზე მეძერის ვერ გაიგებ, აკი ხსნები რეჟისორად ხერის, მაგრამ რა აქცენტია, ვერ გავიგე ახლა რა რაღაც ძინა მომღერლები უფრო მოზადებულები იყო.
ამბობს გია ხადორი, თუმცა ანრი ჯოხაძის წარუმატებლობას დიდ ტრაგედიად არაფასებს მისი ევროვიზიის ადმი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. მიიჩნევს, რომ ეს არ არის კონკურსი, სადაც ღირებული მუსიკა ჟღერს და რომლის სცენაზეც გამოსული მომღერლები მხოლოდ მათ მშობლიურ ქალაქებში, რაიონებში და უბნებში თუ ამახსოვრდებათ. თუმცა თავად შემსრულებლები ევროვიზიაზე ამ განწყობით სულაც არ მიდიან ხოლმე. უნდა ვთქვათ, რომ ევროპის მაუწყებელთა კავშირის მიერ ორგანიზებულ ამ მუსიკალურ კონკურსზე საქართველოს წელს ყველაზე წარუმატებელი გამოსვლა ჰქონდა 2007 წლიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველო კონკურსში მონაწილეობს. ქვეყანა პირველად ვერ მოხვდა კონკურსის ფინალში. მაქსიმალურ წარმატებას ორმა ქართველმა შემსრულებელმა მიაღწია, ესენი გახდათ სოფონი ჟარაძე და ჯგუფი ელდრაინი, რომელიც ჩარშან გამოდიოდა კონკურსზე. ორივე ევროვიზიის კონკურსი მეცხრე ადგილზე გასვლით დაასრულა.
აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო საგანგებოდ და განსაკუთრებულად ემზადებოდა ევროვიზიის კონკურსისათვის. მზადება მრავალმხრივი იყო და კონკურსის 57 წლიანი ისტორიის მანძილზე ალბათ პირველად ქვეყანაში, რომელიც კონკურს მასპინძლობს, სიტყვები ევროვიზია და ადამიანის უფლებები თითქმის სინონიმებად იქცა. როგორ უკავშირდება ადამიანის უფლებები ევროვიზიის კონკურსს? ქიაბირან დილავირლი გვესაუბრება ბაქოდან.
ბუჰეფტანის სონა აზერბაიჯან პაიტახტი ბაქიდან.
კვირის დასასრულს ევროვიზია 2012 შედეგები გამოცხადდება. ამ კვირაში დასრულდება კამპანიაც უმღერე დემოკრატიას, რომელსაც კონკურსთან დაკავშირებით არასამთავრობოთა კოალიცია მართავდა. კამპანიის ორგანიზატორებმა ბაქოს ცენტრში ახალგაზრდების სეირნობა მოაწყეს. მსვლელობის მონაწილე ახალგაზრდებს მაისურებზე ეწერათ სიტყვები: Think for democracy, უმღერე დემოკრატიას. სამოქალაქო აქტივისტი ანარ მამედლი ამბობს.
ამით ჩვენ გსურს ჩვენი მხარდაჭერა გამოუცხადოთ აზერბაიჯანში თავისუფლებას და ადამიანის უფლებებს. გვინდა ვთქვათ, რომ აზერბაიჯანი არა მხოლოდ ის ქვეყანაა, რომელიც ევროვიზიას მასპინძლობს. ის უნდა იყოს ევროკავშირის თანასწორ უფლებიანი წევრი და ქვეყანა, რომელიც ევროპული ოჯახის წევრია. პატივს უნდა სცემდეს ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიას.
შესაძლოა პირველად კონკურსის 57-წლიანი ისტორიის მანძილზე ქვეყანაში, რომელიც კონკურს მასპინძლობს, სიტყვები ევროვიზია და ადამიანის უფლებები თითქმის სინონიმებად იქცა. კამპანიის უმღერე დემოკრატიას ფარგლებში ევროვიზიის პარალელურად ღონისძიებები ჩატარდა მსოფლიო მედიის ყურადღების მისაქცევად. ერთ-ერთ ღონისძიებას სახელმწიფო აპარატის ოფიციალური პირებიც ესწრებოდნენ. აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების დროებითმა წარმომადგენელმა ადამ სტერლინგმა ოფიციალური პირების მონაწილეობა კამპანიაში უმღერე დემოკრატია შეაფასა, როგორც დემოკრატიის ნიშანი და აღნიშნა, რომ ევროვიზია აზერბაიჯანისთვის დადებითი გამოცდილებაა.
And part of this process
ჩემი აზრით ეს აზერბაიჯანს ევროპასთან და დანარჩენ მსოფლიოსთან იდეების გაცვლის შესაძლებლობას უქმნის. ეს აძლევს აზერბაიჯანს საშუალებას აჩვენოს თავი ამ პროცესში, ანუ მსოფლიოსთან დიალოგის ჭრილში აჩვენოს მიღწევები, პროგრესი ბაქოს სილამაზე. მაგრამ ამავდროულად ამ დიალოგის ფარგლებში ჩნდება მომენტები, რომლის საფუძველზეც აზერბაიჯანი შესაძლოა იმსახურებდეს კრიტიკას. ჩემი აზრით ეს ძალზედ ჯანსაღი პროცესია. აზერბაიჯანისთვის ძალიან სასარგებლოა საერთაშორისო საზოგადოებასთან დიალოგი და აზრთა გაცვლა. კამპანია უმღერე დემოკრატიას ამ კონტექსტში შეიძლება განვეხილოთ. მე დამაიმედა ამ ღონისძიებაზე ოფიციალური პირების ხილვამ და ის, რომ მოისმინეს კრიტიკა და გაეზიარეს მოსაზრებები. საბოლოო ჯამში სწორედ ესაა დემოკრატია და ეს ყველაფერი სასარგებლოა აზერბაიჯანისთვის.
21 მაისს შვედი მომღერალი ლორინი შეხვდა წარმომადგენლებს კამპანიისა უმღერე დემოკრატიას. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურს უამბო გაერთიანების კოორდინატორმა რასულ ჯაფაროვმა. მისი სიტყვებით ლორინი მათ იმის გამო შეხვდა, რომ მისთვის ადამიანის უფლებები სულ ერთი არ არის.
წინადადება თავად ლორინისგან წამოვიდა.
თქვა რასულ ჯაფაროვმა. მან დაამატა, რომ სტუმარს უჩვენეს ფოტოები, სადაც ასახულია საკუთრების უფლების დარღვევებიც. ფილმი, რომელიც ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობას ასახავს, ასევე მიტინგების დაშლას, ჟურნალისტთა დაკავებას და მკვლელობას.
ეს იყო გზავნილი, რომ ჩვენ თქვენგან დახმარებას ველით, ანუ რომ თქვენ მხარი დაგვიჭიროთ სცენიდან ან კონფერენციაზე.
ლორინმა, რომელსაც გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ, ინტერვიუ მისცა უმღერე დემოკრატიის ოფისიდან. ინტერვიუ YouTube-ზეც გავრცელდა. ლორინმა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების შესახებ შემდეგი განაცხადა.
ადამიანის უფლებები და კერძოდ ქალების უფლებები აზერბაიჯანში ყოველდღიურად უფრო მეტად ირღვევა. იმის ნაცვლად, რომ ქალაქის ქუჩებში მესეირნა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისს ვეწვიე. შევხვდი დემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანებს. აქ ცხოვრება ძალიან რთულია. ნანახმა ძლიერი შტაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, განსაკუთრებით ადამიანებმა ფოტოებზე. ადამიანები, რომელთაც ძალადობრივად ასახლებდნენ, გამოყარეს სახლებიდან ქუჩაში. ადამიანებს ასე არ ეპყრობიან. ვიტყვი, რომ ჩემზე თითოეულმა ფოტომ მოახდინა შტაბეჭდილება, თითოეულმა მოყოლილმა ამბავმა. ძალიან მაკვირვებს პოლიციელების და ჩინოვნიკების ამგვარი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ, განურჩევლად მოხუცების, ბავშვების, ქალების და მამაკაცების მიმართ.
ლორინი გაეცნო ოპოზიციის ლიდერებსაც ბაქოში შვედეთის საელჩოში გამართულ მიღებაზე. როგორც ჩანს, მისმა ასეთმა აქტიურობამ დიპლომატიური დაძაბულობაც გამოიწვია. აზერბაიჯანში შვედეთის ელჩმა მიხაელ ერიქსონმა სააგენტო აპას დაუდასტურა ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ.
მიღებაზე მიწვეული იყვნენ ხელისუფლების, საზოგადოების, მედიის და ოპოზიციის წარმომადგენლები. მსგავსი ღონისძიებების გამართვა ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და მასში არაფერია განსაკუთრებული. ამ წეულებაზე იმყოფებოდა ევროვიზია 2012-ის მონაწილე შვედეთიდან ლორინიც.
განაცხადა ელჩმა. მისი სიტყვებით წვეულება განიხილეს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც. ერიქსონის სიტყვებით მან დაარწმუნა სამინისტროს თანამშრომლები, რომ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ლორინი კონკურსზე პოლიტიკური განცხადებებით გამოსვლას აპირებს, არ შეეფერება სინამდვილეს. მაისის დასაწყისიდან საზოგადოებრივი პალატა ყოველკვირეულ აქციებს მართავს ბაქოს მერიასთან. პოლიცია კი ცდილობს აქციის შეწყვეტას მოტივით, რომ ის არ არის სანქცირებული ქალაქის ხელისუფლებისაგან.
აზერბაიჯანის კრიტიკა ევროვიზიის მიმდინარეობის ფარგლებში გარკვეული ცენტრების შეკვეთაა.
განაცხადა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საზოგადოებრივ პოლიტიკური განყოფილების ხელმძღვანელმა ალი ჰასანოვმა პრესკონფერენციაზე.
როგორც კი ცნობილი გახდა, რომ ევროვიზია ბაქოში ჩატარდებოდა, დაიწყო თავდასხმები აზერბაიჯანის ხელისუფლებაზე, აზერბაიჯანის შიდა ცხოვრებაზე, მის საერთაშორისო იმიჯზე. ესენია ორგანიზაციები Amnesty International, Human Rights Watch. ჩვენ ძალიან წუხართ. ჩვენ ვიცით მათი როლი საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში. ჩვენ არ გვინდა, რომ ამ ორგანიზაციებმა აზერბაიჯანის საზოგადოებაში ნდობა დაკარგონ.
ევროვიზია 2012 ბაქოში ცოტა ხნის წინ აშენებულ ბაქუ კრისტალ ჰოლში ტარდება, რომელიც 23000 მაყურებელს იტევს და რომლის აშენებაც ოფიციალური მონაცემებით 100 მილიონი დოლარი დაჯდა. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული ბიუროს მიერ ჩატარებულმა მოკვლევამ აჩვენა, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ პირდაპირ და ირიბად ევროვიზიისათვის 400 მილიონი დოლარი გამოყო. მაგალითად, კრისტალ ჰოლამდე მისასვლელი 3 კილომეტრიანი გზის 1 კილომეტრი 30 მილიონი დოლარი დაჯდა. აზერბაიჯანის ფინანსთა მინისტრი სამინ შარიფოვის განცხადებით, თებერვალში კონკურსის ჩასატარებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 50 მილიონი მანათი გამოიღო.
სომხეთმა ევროვიზია 2012-ის კონკურსში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. სომხეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელს აზერბაიჯანის დედაქალაქიდან ბაქოდან კონკურსის ტრანსლაცია არ განხორციელებია. ლილით არუტუნიანი გვიამბობს ამის თაობაზე.
I study Hayastana chmasnaktsets Bakfu manskatsvats Evro.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის განცხადებაში ნათქვა მიიღო, რომ ევროვიზია 2012-ში მონაწილეობისთვის მათ არ ეძლევათ საშუალება აზერბაიჯანის დედაქალაქში საკუთარი დელეგაცია გააგზავნონ, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ყველა მონაწილე ქვეყნისთვის უსაფრთხოების გარანტიები უზრუნველყო, რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ერთ-ერთი ასეთი ქვეყნისთვის გამონაკლისი დაუშვა. განაცხადა რა, რომ მთელი მსოფლიოს სომხები აზერბაიჯანისათვის ნომერ პირველ მტრებად ცხადდება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ფაქტობრივად ყველა სომეხი, მათ შორის ისინიც, ვინც დელეგაციაში უნდა ყოფილიყვნენ, აზერბაიჯანის მტრად გამოაცხადა. შესაბამისად, არ არსებობს ლოგიკა გავაგზავნოთ წარმომადგენელი ქვეყანაში, სადაც მას როგორც მტერს ისე შეხედავენ. ჩვენთვის ეს პრინციპული მნიშვნელობის საკითხია, ნათქვამია განცხადებაში. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ატმოსფერო, რომელიც ასეთი ანტისომხური განცხადებების ფონზე ჩამოყალიბდა, ვერ უზრუნველყოფს თანაბარ პირობებს ყველა მონაწილე შემსრულებლისთვის, რაც ჩვენი შეფასებით კონკურსის მთავარ პირობად მოიაზრება, განაცხადა სომხეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელმა. 23 თებერვალს სომხეთში ცნობილმა შემსრულებლებმა საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიმართეს მოთხოვნით არ გაეგზავნათ წარმომადგენელი ბაქოში მიმდინარე ევროვიზიაზე. შემსრულებლების არგუმენტი ასეთი იყო: შეუძლებელია გამოხვიდე იმ ქვეყანაში, სადაც სომხების მიმართ სიძულვილი სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზეა აყვანილი. მიმართვის ერთ-ერთი ავტორი, მუსიკის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი არტურ გრიგორიანი რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურთან საუბრისას აცხადებდა:
არ შეიძლება იმ ქვეყანაში სიმღერა, რომლის ციხეებშიც სომეხი ჯარისკაცების ხედან. პირველ რიგში მე ვრჯელობ როგორც სომხეთის მოქალაქე, ხოლო და ამის შემდეგ როგორც კომპოზიტორი და სახალხო არტისტი. ვფიქრობ, რომ ასე საუბრის უფლება მაქვს. დიახ, ჩვენმა შემსრულებლებმა ამ მიწაზე არ უნდა იმღერონ.
ჩვენ ნამდვილად იმედგაცრუებულნი ვართ სომხეთის მაუწყებლის იმ გადაწყვეტილებით, რომლის მიხედვითაც ისინი არ იღებენ მონაწილეობას წლევანდელ ევროვიზიაზე, განაცხადა კონკურსის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ ოლა სანდმა, ევროპის მაუწყებელთა კავშირის სახელით. მან დასწინა, რომ ევროპის მაუწყებელთა კავშირის ძალისხმევის მიუხედავად, რომ კონკურსში სომხეთის დელეგაციას მონაწილეობის საშუალება ჰქონოდა, მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ამგვარი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ევროპის მაუწყებელთა კავშირმა კი გადაწყვიტა დააჯარიმოს სომხეთი ევროვიზია 2012 ჩი მონაწილეობაზე უარის თქმის გამო. Европис Маутсхеблта Кавшири Сазугаду Бестен Уртиотоби Самса Хурис Хамзгонелис, Аника Риберг Франкенхаузен из Ганцхадебит, Сомхет Маунда Гадай Хадос конкурс Монадзиле Обисапа Сурида, Асевешет Анилитахис, Ормуцтати процент и Джареми Сахит. Амастан Мазарда Узустебия Ратан Хазия Саубари. Амишемдек Аника Риберг Франкенхаузен Маганцхадером, Сомхети Сазугаду Бриви Телевизия, Валдебулия Пирдапире Теч, Дешесоневе Бисгареши, Азармос конкурс из Пинали Странслиреба. Миссис Ситхобит Уари Шемтховаши, Шесазулок, Веганес Евровизия Ориатас Цамечи Монадзилеобис Уплеба Чамоертвас. Манган Мартаро Марсебобс регламенти да гарковули дроис шемдек тукуэгана Монадзилеобис Сурвилс гамоткомс ам дроис гасули шемдек гадацгоделебис шецлис уплебас гаргавс. Миси ситхобит сцоре дасе мохта сомхетис шемтховаши. Уари шесахеб цнобили гахта квела вади самоцурвис шемдек. Ам сакитхис комментирабисас Евровизиазе сомхетис делегациис хамцгонели Гуар Гаспариани амбобс.
Ткен рогор гоният, тварден чамоведит. Гахсот ром чуан гуиндода да вапиравдит монадзилеобис мигебас. Варчавдит гидет сомхетис цармомадгенелс. Чуан маттан цлебияв танам шромлобт. Та гуала цэсидек анонник аргадвицит. Гуала пэри рац конкурстан адак авширебули. Чуан монадзилеобис шесахеб самушаосац ва цармоевдит. Маграм роца Азербайджанис президент ма Алиева ганацхада. Ром гуала сомехи матвис номери пируалим дария. Та роца пеурма шамсрулебелма бойкоти гамоацхада. Ալոտ վերսերթի թամողարը դելեգացիա մոնացիլ է ուպս վերմի իղեպտա։
Ատվիրակություն չեր կարող, այլևս մեկրած։
Шегах сенептром квеканас ромелиц конкурши ар монацилеобс хмис мицемис уплеба ар акс шесабамисат цел сомхети хмис уплебис гареше дарча.
Яна Евас айстари Хаястанач маснакцец.
Кавказский экзаджуаридный тасулда радио тависуплебис гадацема, прагидан гадацема скоба ликликадзе узгободи. Меса укетесу сурулебит кемши доебит да, акве шегахсенеб чуэнни интернет сайтис мисамарц, радио тависуплеба цертили джи и чуэнни сайтис мешобит, куэн шегизлият канме оребит моисминот чуэнни гадацема, туалия дэвнут ахаламбепс, авторо программепс, ада блогепс, да мокцелут куэнни шанишнеби, да комментареби. Диди мадлу барум гуисмет, мумол шехведрамде. Радио Тавис Уклеба.